რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 18 საათია თბილისში ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას ჩვენს 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. მას გაუძღვება კობა ლიგლიკაძე, რომელიც მოგვიანებით შემოგვერთდება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე, მე თავიდან ახალ ამბებს გაგაცნობთ. დემოკრატიული ამბები მოკლედ. უფლებადამცავები ირანის პრეზიდენტს მოუწოდებენ არ აერჩიოს მეორე ვადით იუსტიციის მინისტრი. რუსეთის პრეზიდენტი კრიტიკასაც და ქებასაც იმსახურებს უმცირესობების ენის შესახებ თავისი შენიშვნების გამო. Exxon Mobil-ი ამერიკის შეერთებულ შტატებს უჩივის რუსეთთან შეთანხმებისთვის ჯარიმის გამო. ადამიანის უფლებათა და პრესის თავისუფლების დამცავით 11 ორგანიზაცია მოუწოდებს ირანის პრეზიდენტს ჰასან როჰანის არდანიშნოს მეორე ვადით იუსტიციის მინისტრად მოსტაფა ფურ-მოჰამადი, რომელსაც უფლება დამცველები ადანაშაულებენ დისიდენტების დახოცვაში 1988 წელს. როჰანის ადმი მოწოდებაში, რომელიც 20 ივლისს გავრცელდა, ორგანიზაციები მიმართავენ პრეზიდენტს, რომ ფურ-მოჰამადის წარსულის გათვალისწინებით მისი თანამდებობაზე კვლავ დანიშნა არასახავს როჰანის დაპირებებს ამორჩეველთა მიმართთან დობას, რომელიც მას მიანიჭეს ამორჩევლებმა. მოსტაფა ფურ-მოჰამადი დაზვერვის სამინისტროს წარმომადგენელი იყო 80-იან წლებში სამწევრიან კომიტეტებში, რომლებიც პოლიტიკური პატიმრების საქმეებს იძიებდნენ 1988 წლის დახვრეტების წინ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი კრიტიკასაც და ქებასაც იმსახურებს მის მიერ რუსეთის უმცირესობების ენების შესახებ გაკეთებული შენიშვნების გამო. 20 ივლისს მარი ელის რესპუბლიკაში სტუმრობისას პუტინმა განაცხადა, რომ ეთნიკურ რუსებს აძალებენ უმცირესობების ენის შესწავლას რეგიონებში, სადაც ცხოვრობს საკმარისი რაოდენობის უმცირესობა. დაუშვებელია ვინმეს დააძალო ენის სწავლა, რომელიც არ არის მისი მშობლიური ენაო, ასევე როგორც რუსული ენის საათების შემცირება სკოლაში რუსეთის რესპუბლიკებში, თქვა პუტინმა. ბევრი თვლის, რომ პუტინის ნათქვამი ფედერალიზმის პრინციპს ეწინააღმდეგება და ხელს უშლის ეთნიკური უმცირესობების სწრაფვას შეინარჩუნონ ენა და კულტურა. სხვებს მოეწონათ პუტინის შენიშვნა და განაცხადეს, რომ რუსებს არ სჭირდებათ სხვა ენების შესწავლა. სირიის 6-წლიანი სამოქალაქო ომის პოლიტიკური გზით მოგვარების მცდელობისას შეერთებული შტატები არ მოითხოვს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის დაუყოვნებლივ წასვლას, განაცხადა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მრჩეველმა კონტრტერორიზმის საკითხებში. ტომბოს ერთის თქმით, შეერთებული შტატებისთვის არ არის ახლა მნიშვნელოვანი პირველ რიგში ასადის წასვლა. ეს მან განუცხადა კოლორადოში ასპენის უსაფრთხოების ფორუმის მონაწილეებს. მისი თქმით, შეერთებული შტატები კვლავაც ისურვებდა, რომ ასადი რაღაც დროის შემდეგ თანამდებობას ჩამოშორდეს, ეს იქნებოდა ჩვენთვის სასურველი ბოლო, თქვა ბოსერტმა. თეთრი სახლის ახლანდელი პოზიცია ამ მხრივ არსებითად განსხვავებულია მისი წინამორბედის ბარაკ ობამას პოზიციისაგან. ამერიკის შეერთებული შტატების სანავთობო გიგანტი Exxon Mobil-ი შეერთებულ შტატებს უჩივის იმის გამო, რომ ფირმის თანახმად მას შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ პრინციპულად უსამართლო ჯარიმა დაუწესა. 20 ივლისს გავრცელდა ცნობა, რომ კომპანიამ დაარღვია რუსეთის მიმართ შეერთებული შტატების მიერ 2014 წელს დაწესებული სანქციები. Exxon-ი მთავრობას უჩივის და მოითხოვს, რომ გაუქმდეს $2 მილიონის ოდენობის ჯარიმა, ვითომ 2014 წლის მაისში სანქციების დაარღვევის გამო. ციხეხნის შემდეგ მას მერეც ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ სანქციებს აწესებს კრემლის მიერ ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიის საპასუხოდ. სანქციების ხვათაშორის შეეხო იგორ სეჩინს, როსნეფტის ხელმძღვანელს, მაშინ ექსონის ხელმძღვანელი იყო რექს ტილერსონი, რომელიც გადადგა თანამდებობიდან სახელმწიფო მდივნად დანიშნის შემდეგ. სახელმწიფო დეპარტამენტს კომენტარი არ გაუკეთებია იმაზე, თუ რა როლი ითამაშა ტილერსონმა სადაო შეთანხმების ხელმოწერის დროს. ჩეხეთის დედაქალაქის პრაღის ხელისუფლებმა გადაწყვიტეს პრაღის განთავისუფლებაში მონაწილე საბჭოთა მარშლის მემორიალური დაფა აღარ მიამაგრონ ქალაქის საბჭოს ძველ შენობაზე მისი აღდგენის შემდეგ. მერის წარმომადგენლის ვიტ ჰოფმანის თქმით, წითელი არმიის მარშლის ივან კონევის მემორიალური დაფა აღარ დაიკიდება ტექსში ისტორიული ცდომილებების გამო.
ოქროპი რუხაძემ ახალი ამბის გამოშვება გაგაცნოთ. 18 საათი და 5 წუთია საქართველოში. საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა გელოდებათ ახლა წინ. მას კობალი კლიკაძე გაუძღები, თუმცა შინაარს თავად გადაცემისა შემოგთავაზებთ ერთი ანონსის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ გაგასმოთ ჩვენი გაცემის ერთად შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორი განწყობა აქვს საპარლამენტო უმრავლესობას პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებზე, რაც მოყვა პრეზიდენტის მიერ ვეტოს დადებას ორ საკანონმდებლო ცვლილებაზე.
იმისთვის რომ ეფექტური მართვა მივიღოთ, ამისთვის საჭიროა მენეჯმენტის კონსოლიდაცია. ფრაგმენტული მართვა არის ძალიან არაეფექტური. არ შეიძლება ერთჩენობაში იყოს ორი საკრებულო, ორი მერი, ორი უფროსი და ასე შემდეგ.
საქართველოს ხელისუფლებას რეკომენდაციები მისცა ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა. ჩვენ ამაზეც გვაქვს მომზადებული სიუჟეტი.
ლორა თორნტონის სიტყვებით, საქართველოს ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს მდიდარი დემოკრატიული მონაპოვარით უახლოვდება, თუმცა მიუხედავად ამისა, დელეგაციის წევრებმა შეხვედრების მსვლელობისას ორად გაყოფილი საზოგადოება აღმოაჩინეს.
შემოგთავაზებთ ასევე ექსკლუზიურ ინტერვიუს რებეკა ჰამსთან.
I think the West had
ფიქრობ, დასავლეთმა გარკვეულწილად დაივიწყა ეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტები და მხოლოდ ყირიმის ანექსიის შემდეგ დონბასის ოკუპაციისა და ომის გამო ევროკავშირში და დასავლეთში ხალხს გაახსენდა, რომ სხვა პრობლემებიც არსებობს.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტს დღეს 21 ივლისს გადაუგზავნა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების კანონებზე მოტივირებული შენიშვნები. კანონებს პრეზიდენტმა 20 ივლისს დაადოვეტო იმ მოტივით, რომ მათი სულისკვეთება ასუსტებს ქვეყანაში დემოკრატიულ პროცესს, პლურალიზმს და სახელმწიფოს ფუნქციონირებაში მოსახლეობის ჩართულობის ხარისხს. საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევისათვის ემზადება, ოპოზიცია და სამოქალაქო სექტორი კი მედოვნებენ, რომ პარლამენტი პრეზიდენტის შენიშვნებს გაითვალისწინებს. ნონა მჭადლიშვილი გვიამბობს.
საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა და საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების კანონებზე სამოქალაქო საზოგადოებისა და პოლიტიკური პარტიების პოზიციებს ეფუძნება. კერძოდ, ერთის მხრივ 7 თვითმმართველი ქალაქისთვის, თელავისთვის, ოზურგეთისთვის, ზუგდიდისთვის, გორისთვის, ამბროლაურისთვის, მცხეთისა და ახალციხისთვის თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმებას და მეორეს მხრივ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მმართველი პარტიის წევრთა რაოდენობის პოტენციურ გაზრდას მხოლოდ ქართული ოცნება უჭერს მხარს. საქართველოს პრეზიდენტის შესაბამისად მართველ პარტიას ოპონენტების ეგრეთ წოდებული აქტიური ნეგატიური პოზიციის გაზიარებისა და გათვალისწინებისაკენ მოუწოდებს.
მართველმა პარტიამ უნდა ნელ-ნელა კიდე უფრო აქტიურად მოусმინოს და ყური დაუგდოს განსხვავებულ აზრს და თავის კანონშემოქმედებით პროცესში განსხვავებული აზრი ჩართოს როგორც შემადგენელი ნაწილი და თა ჩართოს თავის პოლიტიკური გადაწყვეტილების შემადგენელ ნაწილად.
საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები რიგგარეშეს ხდომამდე პროცედურულად ჯერ ბიუროსა და კომიტეტების მსჯელობის საგანი გახდება. საპარლამენტო უმრავლესობა შესაბამისად ფორმალურად კვლავ მიუბრუნდება ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს. მიუხედავად იმისა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტის მორიგი ვეტოს დაძლევის განზრახვას ამჯერადაც გამოხატავს, მოტივირებული შენიშვნები შინაარსიც აინტერესებს. თუმცა, როგორც პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობების კომიტეტის თავმჯდომარე გრიგოლ ლილუაშვილი ამბობს, თუ საუბარია იმაზე, რომ კანონი ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხს აუარესებს, მაშინ მას მხარს ვერ დაუჭერენ. თავის მხრივ თვითმმართველი ქალაქებისთვის სტატუსის შეჩერების გადაწყვეტილებას მართვის ეფექტურობის გაუმჯობესების აუცილებლობით ხსნის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურა ბალავიძე.
იმისთვის რომ ეფექტური მართვა მივიღოთ, ამისთვის საჭიროა მენეჯმენტის კონსოლიდაცია. ფრაგმენტული მართვა არის ძალიან არაეფექტური. არ შეიძლება ერთ ჩენობაში იყოს ორი საკრებულო, ორი მერი, ორი უფროსი და ასე შემდეგ.
თვით მართველი ქალაქებისთვის სტატუსის გაუქმების გადაწყვეტილების იმ დასაბუთებაში, რომელიც მთავრობისა და ხელისუფლების წარმომადგენელთა რიგებიდან ისმის, არის ისიც, რომ მუნიციპალიტეტების გამსხვილება ადმინისტრაციული ხარჯების ოპტიმიზაციას მოემსახურება და 40 მილიონი ლარის დაზოგვას უზრუნველყოფს. ამ და ამრიგის სხვა განმარტებების მიუხედავად, პოლიტიკური ოპოზიციისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთათვის 14 მუნიციპალიტეტის, მათ შორის 7 თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმება არის ცალსახად უკან გადადგმული ნაბიჯი და პრაქტიკული აღდგენა საბჭოთა რაიონების ტერიტორიული მოწყობისა. სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი კოტე კანდელაკი ამბობს, რომ ზოგადად პოლიტიკურ ელიტებს ცენტრალიზებისკენ სისტემა უბიძგებს. ანუ ოპოზიციაში ყოფნისას ადგილებზე მეტ დეცენტრალიზებას ითხოვენ, ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ კი ცდილობენ ცენტრალური ხელისუფლების ხელში მოახდინონ მეტი ძალაუფლების კონცენტრირება. კოტე კანდელაკი არ გამორიცხავს იმასაც, რომ 7 თვითმმართველი ქალაქის გაუქმების განზრახვა ხელისუფლების მხრიდან საარჩევნო მიზნებით იყოს გამპირობებული, როცა მას აქვს მოლოდინი, რომ ქალაქში ზოგადად ოპოზიციური ამომრჩევლის სიმრავლის გამო სოფლისა და ქალაქის ელექტორატის გაერთიანება უფრო გაუადვილებს ხელისუფლებას მოახლოვებული არჩევნების მოგებას. შექმნილ ვითარებაში კი კოტე კანდელაკი თითქმის დარწმუნებულია, რომ პარლამენტი პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევს და საკითხს პრეზიდენტისა და პარლამენტის პოლიტიკური დაპირისპირების კონტექსტში მიუდგება.
მოლოდინი პარლამენტი ალბათ დაძლევს ვეტოს, მაინც რომ პოლიტიკურ წრისი განიხილავს პარლამენტს და არა მაინც ამშინაარსობრივ და პროცედურულ საკითხებს. უმრავლესობა დაძლევს სამეთო.
ასეთი მცირე პროცენტიანი მოლოდინი კოტე კანდელაკს თვითმმართველობის კოდექსის ცვლილებებისგან განსხვავებით არ აქვს საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების კანონზე. ეს ცვლილებები ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორის ლელა ტალიურის შეფასებით მხოლოდ მართველი პარტიის ინტერესებს პასუხობს და საარჩევნო ადმინისტრაციების პოლიტიზირების რისკების შემცველია.
პოლიტიკურ პარტიების მიერ საარჩევნო ადმინისტრაციებში წევრთა დანიშნვის წესი შეიცვალა, რაც იმას გულისხმობს, რომ თუ დღეს ერთ პარტიას მხოლოდ ერთი წევრის ხელისუფლება აქვს, ამ ცვლილებებით იყოლება ეს ზემეთი და ქართული ოცნების მიერ დანიშნულ წევრთა რაოდენობა იზრდება. იმიტომ რომ ეს მიბმული იქნება საპარლამენტო 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე.
ლელა ტალიური აღნიშნავს, რომ ცვლილებები, რომლებიც საარჩევნო კომისიებში კონკრეტულად პარტიების მიერ დანიშნულ წევრთა საკითხს შეეხება, არის ახავს მიზნად საარჩევნო ადმინისტრაციების გაჯანსაღებას და მხოლოდ მართველი პარტიის დომინირებული მდგომარეობის უზრუნველყოფაზეა მორგებული. საარჩევნო კოდექსსა და თვითმმართველობის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების საკითხი პროცესის პერსპექტივის გათვალისწინებით თავისუფლ არა მარტო პოლიტიკური პარტიებისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთათვის აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი. ამერიკის ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის საერთაშორისო სადამკვირვებლო დელეგაციის მიერ გამართულ პრესკონფერენციაზე ნეგატიურად შეფასდა ფაქტი იმის შესახებ, რომ არჩევნებამდე სამიოდე თვითადრე ადგილობრივი თვითმმართველობისა და საარჩევნო კოდექსებში არსებითი ცვლილებები შევიდა. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილი თავდეკი ადგეს და წავალ ანანურსმელი ნახულად მეთქი ფიქრ ბაზრობაზე, სადაც ავტობუსები დადიან, და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განალოყა. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანო.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა, ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია, არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
შეგხსენებთ, რომ ამ კვირაში ჩვენ თხოვნით დღიურებს წერს გიორგი ურჩუხიშვილი, გენდერის მკვლევარი. დღიურებს თქვენ საკვირაო გაცემაში მოისმენთ. ახლა კი გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა საღამოს ეთერში სიხშირეზე FM 107.4 გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა გარკვეულწილად განვაგრძობთ იმ თემას, რაზეც წინა რეპორტაჟში იყო საუბარი. 17-21 ივლისს ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის საერთაშორისო სადამკვირვებელ დელეგაციამ გამართა შეხვედრები საქართველოში პოლიტიკურ პარტიებთან, კანდიდატებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და კიდევ სხვა უამრავ ადამიანთან, რომლებიც გავლენას ახდენენ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე საქართველოში. მათ გამოაქვეყნეს სპეციალური ანგარიში, სადაც მიუთითებენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართველებს ბევრი მიღწევით შეუძლიათ იამაყონ და ქვეყანამ ბოლო წლებში არაერთ მიმართულებით მიაღწია წარმატებას, შეება სფეროები, რომლებიც გაუმჯობესებას საჭიროებენ. ნიუ თახნიშვილი ახლა უფრო მეც გვეტყვის იმაზე, თუ
რას ურჩევენ ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის სამკვირვებლო დელეგაციის წარმომადგენლები საქართველოს ხელისუფლებას, ოპოზიციურ სპექტსა და მთლიანად სამოქალაქო სექტორს?
ორი პარალელური და განსხვავებული საქართველო. ამ სიტყვებით გახსნა პრესკონფერენცია ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორმა ლორა თორნტონმა. NDI-ის საერთაშორისო სამკვირვებლო დელეგაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში, სადაც ოქტომბერში დანიშნული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის მზადების პროცესი შეაფასა. დელეგაციის წევრებმა 5 დღის განმავლობაში 17-დან 21 ივლისის ჩათვლით გამართეს შეხვედრები პოლიტიკურ პარტიებთან, კანდიდატებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და სხვა. ლორა თორნტონის სიტყვებით საქართველო ოქტომბრის ადგილ ობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს მდიდარი დემოკრატიული მონაპოვარით უახლოვდება, თუმცა მიუხედავად ამისა, დელეგაციის წევრებმა შეხვედრების მსვლელობისას ორად გაყოფილი საზოგადოება აღმოაჩინეს. ერთი ჯგუფი, რომელიც ამბობს, რომ დღეს საქართველოში არსებობს მხოლოდ მცირე დემოკრატიული გამოწვევები, მედიისა და პოლიტიკური გარემოს თავისუფლება უზრუნველყოფილია, სასამართლო დამოუკიდებელია და ქვეყანაში რეფორმები ყველა მხარის ჩართულობით ხორციელდება, და მეორე ჯგუფი, რომელმაც დელეგაციის წევრებს სულ სხვა საპირისპირო რეალობა აღუწერა, რომ მიმდინარე ძალაუფლების კონსოლიდაცია, სამართლებრივი და საკონსტიტუციო რეფორმები, მართველი პარტიის ქართული ოცნების პოლიტიკურ ინტერესებს ემსახურება, პარტიები და კანდიდატები არათანაბარ სიტუაციაში იმყოფებიან და ალტერნატიული მოსაზრებების გამოთქმისთვის ხდება მედია გარემოს შევიწროება. ამგვარ სიტუაციას ლორა თორნტონი არასახარბიელოდ მიიჩნევს.
მიუხედავად ამ ორი ვერსიიდან ერთ-ერთი ვერსიის სიზუსტისა თუ მცდარობის, ამგვარი განსხვავება არ არის ჯანსაღი და საბოლოო ჯამში საზოგადოების გარიყვას უწყობს ხელს. საქართველოს ესაჭიროება გარემო, რომელიც არის გადაწყვეტილების მიმღები, ინკლუზიური, კარგად დაგეგმილი და ზოგად კონსენსუსზე აწყობილი. ჩვენ აი ამ კონტექსტით შევდივართ წინას არჩევნო პერიოდში. ადგილობრივი არჩევნები მნიშვნელოვანია, სწორედ ადგილობრივი მმართველობაა ის რგოლი, რომელიც ამყარებს კონტაქტს მოსახლეობასა და ხელისუფლებას შორის. ეს არის კანდიდატებისთვის და პოლიტიკური პარტიებისთვის საუკეთესო საშუალება, რომ საქართველოს მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მოხდეს აქცენტის გაკეთება.
Concerns that are relevant to the daily lives of Georgians.
დელეგაციის წევრები, რომლებმაც დეტალურად შეისწავლეს თვითმმართველობის არჩევნების სამზადისი, მათ შორის მიმდინარე საკონსტიტუციო და საკანონმდებლო რეფორმები, საარჩევნო კოდექსისა და ადგილობრივი ხელისუფლების რეფორმის ჩათვლით, ასევე კამპანიების დაფინანსებისა და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების საკითხები და მედია გარემო, ამბობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართველებს ბევრი მიღწევით შეუძლიათ იამაყონ და ქვეყანამ არაერთი მიმართულებით მიაღწია წარმატებას, მაინც რჩება სფეროები, რომლებიც გაუმჯობესება საჭიროებს. ერთ-ერთი პირველი პრობლემა, რომელზეც დელეგაციის წევრები განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებენ, ეს მათი სიტყვებით არის არჩევნების დღესთან ძალიან ახლოს სამი საწინააღმდეგო რეფორმის პროცესი, რომელსაც გამჭვირვალობა და ჩართულობა აკლია. ლაპარაკია საკონსტიტუციო, საარჩევნო და ადგილობრივი ხელისუფლების რეფორმაზე. კვლავ შეშფოთების საგნად რჩება ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, რომელიც საქართველოსთვის ძირეული და დიდი ხნის პრობლემაა. ერთი შეხედვით, პლურალისტური პოლიტიკური დისკუსიებისათვის სივრცე სულ უფრო ვიწროვდება. კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც განსაკუთრებულ აქცენტს სვამს დელეგაციის წევრი მარია ბაბიჩი, დამოუკიდებელი ექსპერტი საარჩევნო საკითხებში, ეს არის საარჩევნო პროცესსა და პოლიტიკურ სივრცეში ქალთა წარმომადგენლობის სიმცირე.
საქართველოს პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობა მხოლოდ 15% შეადგენს. საკრებულოს წევრების საერთო რაოდენობიდან მხოლოდ 12%-ია ქალი და 71 მერიდან და გამგებლიდან მხოლოდ 1-ია ქალი. სამწუხაროა, თუკი დაგეგმილი რეფორმებიდან არც ერთი არ შეუწყობს ხელს და არ გააძლიერებს პოლიტიკურ ცხოვრებაში გენდერულ თანასწორობას. ჩვენ ვხედავთ, რომ პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობისათვის დაწესებული წამახალისებელი ზომები არ გამოდგა საკმარისი იმისათვის, რომ ბარიერები, რომელსაც ქალები პოლიტიკაში ჩართულობის თვალსაზრისით აწყდებიან, აღმოიფხვრას.
ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც დელეგაციის წევრებს შეხვდა, ეს იყო სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნინო ხითარიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ დელეგაციის წევრებს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დეტალურად მიაწოდეს ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე საარჩევნო პროცესის გარშემო და განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს ადგილობრივი ხელისუფლების რეფორმაზე, რომლის მიხედვითაც 12 თვითმმართველი ქალაქიდან 7-ის მეზობელ თემებთან შეერთება იგულისხმება.
ეს არის კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებები, ეს არის პრობლემები დაფინანსების წყაროებთან დაკავშირებით და გამჭვირვალობა, ასევე ის საკითხები, რაც თვითმმართველობის არჩევნებს ეხება, ეს იქნება ქალთა წარმომადგენლობა, მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე, რაც თვითმმართველობის არჩევნებს ეხება და მიმდინარეობს ეს პროცესი, ეს არის თვითმმართველი ქალაქების სტატუსის გაუქმება და გუშინ პრეზიდენტის ვეტოც ვიხილეთ.
დელეგაციის წევრებმა 21 ივლისის გამართულ პრესკონფერენციაზე დანანებით აღნიშნეს, რომ წინა არჩევნებისათვის გაცემული რეკომენდაციების დიდი ნაწილი ბოლომდე არ იქნა გათვალისწინებული. და ამასთანავე გამოითქვა იმედი, რომ მათი ახალი რეკომენდაციები ოქტომბერში დანიშნული თვითმმართველობის არჩევნებისათვის მაინც იქნება გათვალისწინებული. რეკომენდაციები კი მიმართულია როგორც პოლიტიკური პარტიებისა და პარლამენტის, ისე სხვადასხვა სამთავრობო უწყებისა და საარჩევნო ადმინისტრაციის მისამართით. გარდა ამისა, რეკომენდაციები შეეხება მედიასა და საერთაშორისო საზოგადოებას. რეკომენდაციების მიხედვით, რომელსაც დელეგაციის წევრები პარლამენტს უგზავნიან, უმჯობესია, თუ კი არჩევნებამდე ერთ წელზე ნაკლებია დარჩენილი, თავი შეიკავოს არჩევნებთან დაკავშირებულ კანონმდებლობაში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანისაგან. რეკომენდაცია ეხება სამართალდამცავ უწყებებსაც, რომლებსაც დელეგაციის წევრები მოუწოდებენ რეაგირება მოახდინონ და დაშინებისა და ძალადობის შესახებ განცხადებები დროულად და ეფექტურად გამოიძიონ. ინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence. Can I be strong then? But I was a fool, laying by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. Like I used to kiss you, does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
Сексезе ФМ 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ ერთ რეპორტაჟს საქართველოს რეგიონებიდან, კერძოდ შიდა ქართლიდან. იქ გორში შეიქმნა საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც მოითხოვს, რომ გორისციხე ქალაქის საკუთრება, გორისციხე უკაცრავად ქალაქის საკუთრება გახდეს. ეს კვლავ თვითმმართველობის საკითხს უკავშირდება. ისტორიულ წყაროებში 19 საუკუნიდან მოხსენებული ციხე, რომელმაც დღევანდელი სახე 18 საუკუნის 70-იან წლებში მიიღო, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და შესაბამისად საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს გამგებლობაშია. საინიციატივო ჯგუფი მიიჩნევს, რომ გორისციხე სამინისტროზე უკვე ქალაქი მოუვლის, თუმცა ქალაქში ამას მაინდამაინც დიდი სიხარულით არ შეხვედრიან. გოგაფცია ორი გიამბობთ ჩვენი კორესპონდენტი გორიდან.
გორის ციხე გორს. პეტიცია ამ სათაურით ინტერნეტში უკვდევს და ელექტრონული ხელმოწერაც მიმდინარეობს. იდეის ავტორია არასამთავრობო ორგანიზაცია გორის საინფორმაციო ცენტრი. ცენტრის ხელმძღვანელი მიხეილ ჩიტაძე მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა უკეთ შეძლებს ძეგლის მოვლა-პატრონობას, ვიდრე ამას კულტურის სამინისტრო აკეთებს. ამ პეტიციით მიხეილ ჩიტაძე ადგილობრივ თვითმმართველობას მიმართავს, დაიწყოს შესაბამისი პროცედურები და მოითხოვოს ძეგლის გადმოცემა. პეტიციაში აღნიშნულია, რომ ძეგლი, რომელიც კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს კუთვნილებაშია, ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის ზღუდავს ციხის მოუვლის და დასუფთავების შესაძლებლობას, ასევე ძეგლის ქალაქის განვითარების მიზნით გამოყენებას. ასეთი ვითარება ცუდად აისახება ძეგლის მდგომარეობაზე და ხელს უშლის ქალაქის ცენტრალური ნაწილის ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ნათქვამია პეტიციაში. მიხეილ ჩიტაძის აზრით, ამ ინიციატივის მხარდაჭერით ადგილობრივი ხელისუფლება მიიღებს ობიექტს, რომელსაც თავად განკარგავს მოულის და შემოსავლებსაც მიიღებს.
შარშან დავიწყეთ ამაზე ფიქრი, იმიტომ რომ მცირე რაღაცას თუ გააკეთოს გორის ციხე, ცუდად დაასუფთავო, ნაგავი მოაცილო, ამისი უფლებაც არ აქვს მუნიციპალიტეტს, იმიტომ რომ ქონება მისი არ არის, შესაბამისად მასზე დახარჯული ფული ჩაიცვლება უკანონო, შესაბამისად არაფერი გაცდება ქალაქიდანაც და ცენტრსაც მაინცდამაინც არ აინტერესებს ეს ძეგლი.
გორის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ციხის ქალაქისთვის გადმოცემის მომხრეა. მათი აზრით, ციხეს, რომელსაც მოვლა ჭირდება, ადგილობრივი თვითმმართველობა უნდა განაგებდეს, არადა ციხიდან ქვები უკვე ცვივა და გასამაგრებელი სამუშაოების ჩატარება აუცილებელია.
ბალანსზე რო გადმოვდეს, ძალიან კარგი იქნება. ქალაქმა უნდა მიაქციოს დიდი ყურადღება, რადგანაც ეს არის კულტურის ცენტრი და ძალიან დიდი ყურადღება სჭირდება, სანამ იქნება დიდი შემოსავლის წყაროც. ქალაქსაც ეშველება.
გორისციხე ამჟამად იმყოფება საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ბალანსზე. და ალბათ ყველა გორელის აზრი იქნება, რომ გადაუდეს გორისციხე გორის მერიის დაქვემდებარებაში. უფრო პრიორიტეტი ექნება, უფრო მეტი ტურისტიც იქნება და არ იქნება ისეთი სიტუაცია, როგორც ახლა არის დანგრევის პირას გორისციხე. უფრო მეტი ყურადღების მიქცევაც მოხდება.
თვითონ ტურისტი ვარ და ტურისტები უფრო მოიმატებს. ის ვერ დანავარ და ძალიან მომწონს საქაურობა და თუ დაასუფთავებენ, უფრო მოიმატებს ტურისტობა.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში აზრი ორად იყოფა. საკრებულოს წევრების ნაწილი მიიჩნევს, რომ წირი ბიუჯეტით ისტორიული ციხის მოვლა გამაგრება შეუძლებელი იქნება. საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ზურაბ როსებაშვილი ამ იდეას ნაადრევად მიიჩნევს.
ამ მომენტისათვის არ არის საჩქარო ამ ძეგლის გადმოცემა.
საკრებულოს წევრი თამარ თედლიაშვილი პეტიციაზე ხელმომწერია, თუმცა ფინანსების საკითხი მასაც აფიქრებს.
მე ვარ პეტიციაზე ხელმომწერი და ვითხოვთ, რომ გადმოეცეს სამინისტროდან ქალაქის მერიას გორისციხე, რომელიც გამოყენებული იქნება ტურისტული კუთხით, თუმცა აქვე არის საფიქრებელი, რამდენად შეძლებს გორის მერია მისი მწირი ბიუჯეტით შესაფერისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას.
გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მიხეილ ჩიტაძე აცხადებს, რომ ადგილობრივ ორგანიზაციებს არაერთი იდეა აქვთ ციხის ტურისტული ფუნქციის გასაზრდელად. მაგალითად, ერთ-ერთი იდეის მიხედვით, აქ შეიძლება მოეწყოს ქართული საბრძოლო იარაღის მუზეუმი და სხვადასხვა ატრაქცია, რაც დამთვალიერებელთა რაოდენობას გაზრდის. ეს თანხები კი ადგილობრივ ბიუჯეტში წავა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგზობთ ახალების მოკლე გამოშვებით და შემდეგ განმეორებით შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს დავით ბაქრაძესთან საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ერთთან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მანამდე კი სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგას ოქროპი რუხარძეს, იგი მოკლედ გაგვახსნებს, შეგვასხნებს დღევანდელი ახალი ამბების გამოშვებას.
ადამიანის უფლებათა და პრესის თავისუფლების დამცავი 12 ორგანიზაცია მოუწოდებს ირანის პრეზიდენტს არ დანიშნოს მეორე ვადით იუსტიციის მინისტრად მუსტაფა ფურ მოჰამადი, რომელსაც უფლებათა დამცველები ადანაშაულებენ დისიდენტების დახოცვაში 80-იანი წლების ბოლოს. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა კრიტიკას და ქებას დაიმსახურა ის მიერ რუსეთის უმცირესობის ენის შესახებ გაკეთებული შენიშვნების გამო. თეატრი სახლის მრჩეველი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები კატეგორიულად არ მოითხოვს ბაშარ ალ-ასადის დაუყოვნებლივ წასვლას სირიის პრეზიდენტის თანამდებობიდან. სანავთობო კომპანია ექსონ მობილი ამერიკის შეერთებულ შტატებს უჩივის რუსეთთან შეთანხმებისთვის ჯარიმის გამო. გავრცელდა ინფორმაცია რუსეთის მხარის მიერ, რომ მოლაპარაკება იმართება ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის წარმომადგენლებს შორის კიბერ უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ. პრაღაში საბჭოთა მარშლის კონევის მემორიალური დაფა აღარ იქნება ჩეხეთის დედაქალაქის ძველი რატუშის შენობაზე. სულწოთა ორი კაცი დაიღუპა და 200-მდე დაშავდა საბერძნეთსა და თურქეთში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად.
ოქროპი რუხაძემ გავგაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. გრძელდება სიხშირეზე FM 7.4 საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი ინტერვიუთი დავით ბაქრაძესთან შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან. ეს ინტერვიუ ცელი სახით გავიდა საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. ახლა გთავაზობთ მის შემოკნებულ ვარიანტს. ცხადია დავით ბაქრაძესთან ინტერვიუს დიდი ნაწილი შეეხება საქართველოსა და შეერთებული შტატების ურთიერთობას და ასევე ვაშინგტონის დამოკიდებულებას საქართველოსში მცოცავი ანექსიისა და ოკუპაციის ფაქტებზე და განსაკუთრებით ბოლო ფაქტზე, რამაც მიიპყრო არ მხოლოდ საქართველოს, არამედ საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღება. მოისმენთ განმეორებით ჩვენი ინტერვიუ დავით ბაქრაძესთან. ბატონო დავით, ჩვენი საუბარი რომ გავა ეთერში, უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მოინახულებს საოკუპაციო ხაზს, რომელიც საქართველოს ცენტრალური მაგისტრალიდან, დერეფნიდან დაშორებულია 400-500 მეტრის მანძილზე. იქ იმყოფებოდა ერთი კვირის წინ შეერთებული შტატების საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში იან კელი, განცხადებაც გააკეთა. თქვენ, მე ვიცი, რომ ჩაყენეთ საქმის კურსში შეერთებული შტატების პოლიტიკური ხელმძღვანელობა. რა რეაქცია იყო ვაშინგტონიდან? მოდი აი ამით დავიწყოთ, აი ამ ახალი უკანონო საზღვის აღმნიშვნელი ბანერის აღმართვაზე.
დიდი მადლობა. რასაკვირველია, პროვოკაციები სამწუხაროდ აწყდება, გრძელდება. მე კიდე უფრო შორსაო და გაგახსენებს 1 იანვარს მიმდინარე წლის, როცა 3 ამერიკელი სენატორი, მაკეინი, კლობუჩარი, გრემი იმყოფებოდნენ სწორედ საოკუპაციო ხაზთან, მოინახულეს საოკუპაციო ხაზის მიღმა მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები და ამ თვალსაზრისით და თან ეს არ იყო მათი პირველი ვიზიტი საოკუპაციო ხაზთან სამწუხაროდ. ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ეს არის ზუსტად ისეთი მტკივნეული პრობლემა, როგორც ეს არის ჩვენთვის. ეს ახალი ადმინისტრაციისთვის დღის წესრიგში დადგა ეს საკითხი იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ნახეთ აქტივობები, რომელიც უკავშირდებოდა კონგრესს, უკავშირდებოდა თეთრ სახლს, შეეხებოდა რეზოლუცია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის შესახებ, ჯერ კიდევ წარმომადგენელთა პალატაში შარშან წელს უკვე ინიცირებული იყო სენატში, უკავშირდებოდა ჩანაწერ საქართველოს რეგიონის ოკუპაციის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების საბიუჯეტო კანონში, ეგრეთ წოდებულ კონსოლიდირებულ აპროპრიაციის აქტში. პრეზიდენტმა ტრამპმა მოაწერა ხელი,
რომელსაც უპრეცედენტოს უწოდებენ, ბატონო დავით, და განმარტეთ რატომ.
დიახეს უპრეცედენტოა და პირველია ჩვენ დიპლომატებს 2008 წლის მერე ძალიან დიდი ზრუნვა ამ თვალსაზრისით ჰქონდა და მუშაობა გაჩაღებული, რომ მაქსიმალური აღიარება პირველ რიგში რომ ოკუპაციის დაგმობა ოკუპაციის და მით უმეტეს ეს როდესაც ხდება საკანონმდებლო დონეზე, როდესაც რომელშიც ხაზგასმულია, რომ ნებისმიერი ქვეყანა ვერ მიიღებს ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებას, რომელიც აღიარებს ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებლობას, და ამერიკის შეერთებული შტატები უკვე კანონის დონეზე, კანონის ენით, ასე ვთქვათ, აღიარებს ამ აქტს. მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ისეთი სახელმწიფო, მაგალითად როგორც ნაურუა, რომელიც იღებს ამერიკის დახმარებას, ვერ მიიღებს მას. ეს არის მნიშვნელოვანი როგორც პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტი, ასევე პოლიტიკური გზავნილი მხარდაჭერის, ან მნიშვნელოვანი ახალ ადმინისტრაციის მხრიდან ჩვენ ამ მხრივ მხარდაჭერა რომ მივიღეთ. ორპარტიული მხარდაჭერა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობისა, ჩვენ ამით, ასე ვთქვათ, განებიურებული ვართ გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ამერიკა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია და ყოველთვის დგას ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის სადარაჯოზე. და ამ თვალსაზრისით კიდევ ბევრი სხვა საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც რუსეთის აგრესიას უკავშირდებოდა, რომელიც სხვადასხვა ჰიბრიდული ფორმებით რუსეთის აგრესიას უკავშირდებოდა ევროპულ ქვეყნებში, ამ ტექსტებში, ამ რეზოლუციებში, ამ საკანონმდებლო აქტებში ჩვენ ვიხილეთ ასევე საქართველოს და მისი ოკუპაციის დაგმობა.
ამ დახმარების ფარგლებში, რაც შეეხება აი ესეთ შეიძლება იყოს დიპლომატიურ ვერბალურ დახმარებას, ბატონო დავით, განსაკუთრებით გამოყოფენ აი რას მე ჩემს ასე ვთქვათ ანონსში ვთქვი, ახალ სამხედრო დახმარების პროგრამას, GDRP თავდაცვის საწყობის ამაღლების პროგრამა, აგრეთვე რა თვლის უკვე გავცელდა ინფორმაცია, ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა გავცელა ინფორმაცია, რომ ამ პროგრამის ფარგლებში თითქოს 30 მაისს დანიში უკვე საზეიმოდ გადაეცათ პირველ ქართულ ქვედანაყოფებს 53 ბატალიონს M240 ტიპის ტყვიან ფრქვევი. ეს პროგრამა რამდენიმე ბატალიონის გასვლის გარდა, ბატონო დავით, ითვალისწინებს წინასწარი ინფორმაციით და თქვენთან მინდა ამის დაზუსტება, ასევე მომზადებული ქვედანაყოფების აღჭურვას. აი ახლა სიტყვა თქვენზეა.
პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ეს არის მემორანდუმი თავდაცვისა და თავდაცვისა უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც ჩაშენ სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში იქნა ხელმოწერილი საქართველოში სახელმწიფო მდივან კერის ვიზიტის დროს. პრემიერ მინისტრმა კვირიკაშვილმა და სახელმწიფო მდივანმა კერიმ მოაწერეს ხელი. ეს არის ის დოკუმენტი, რომელიც ერთის მხრივ უზრუნველყოფს საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებას, მის წვრთნას. მეორე მხრივ ამავე დოკუმენტით არის დაწერილი აღჭურვის ფარგლებში სამხედრო მხარდაჭერა და ამ თვალსაზრისით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენ შემუშავეთ სამწლიანი სამოქმედო გეგმა GDRP, რომელიც თქვენ ახსენეთ. ეს არის საქართველოს თავდაცვის მზაობის პროგრამა. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ წვრთნის კონტექსში ყოველთვის ჩვენი წვრთნები უკავშირდებოდა ამერიკის, ამერიკულ ძალებთან, ნატოს ძალებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას, ჩვენ ერთად ვიბრძვით საერთაშორისო ანტიტერორისტულ თუ სხვა სამშვიდობო ოპერაციებში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს წვრთნები უკავშირდება საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ შორის ეს კომპონენტი, მხარდაჭერის კომპონენტი, უკავშირდება ასევე აღჭურვის თვალსაზრისით საქართველოს დახმარებას. თქვენ ახსენეთ, ერთი კომპონენტი ამ თვალსაზრისით ასაკურველია, მუშაობა გრძელდება. ამ ეტაპზე კონკრეტულად ჩვენ ახლა ვიწყებთ რეალურად პირველი წელი, მოსამზადებელი წელია, როგორც მოგიხსენებათ, მომავალს უკვე ამერიკელი ინსტრუქტორების, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერით აქ არსებულ საწვრთნო ბაზაზე ქართველი სამხედროები მოემზადებიან თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების და ამაღლების მიმართულებით. და რაც შეეხება კონკრეტულად აღჭურვის კომპონენტს, ამ თვალსაზრისით ყოველი შემდგომი, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა და დახმარება, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან მიიღეთ, იქნება, რა თქმა უნდა, თქვენთვის და საზოგადოებისთვისაც ღია და ცნობილი.
წარმომიდგენია, ბატონო დავით, საქართველოს ზოგიერთი არაკეთილ მოსურნე როგორ გააღიზიანდება და გააფრთხდება ამ, ასე ვთქვათ, პროგრამის უკვე რეალურად ამოქმედების შემდეგ. ამას შეგვიძლია ჩვენ კიდევ ვილაპარაკოთ, თუ რამე დასაზუსტებელი გვექნა, მანამდე მანამდე უბრალოდ ახლა ინფორმაცია მიდევს წინ. ბატონო დავით, რომ საქართველოს სამხედრო უწყება ინტენსიურად ემზადება ქართულ-ამერიკული საერთაშორისო ცნებისათვის ნობელ პარტნიორ, რომელიც ივლისის ბოლოს ჩატარდება და ამ სწავლებაზე საქართველოში თუ რაიმე არ შეეცვალა, ელოდებიან ვიცე პრეზიდენტ მაიკ პენს.
ძალიან ასე ვთქვათ, ასიხარულოა ეს პირველ რიგში კონტექსტი, მინდა რომ აღვნა, ეს არის მნიშვნელოვანი ვიზიტი, რადგანაც ჩვენ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ 6 თვის წინ მოსულ ახალ ადმინისტრაციაზე. ჩვენ ვსაუბრობთ მათ ძალიან კაფიო მხარდაჭერის გზავნილზე, რომელიც ამ ვიზიტით გამოიხატება. ეს არის ლოგიკური შედეგი იმ ასე ვთქვათ წარმატებული პოლიტიკისა, რომელიც საქართველოს საურბას ჰქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ის ახალ ადმინისტრაციასთან მუშაობის თვალსაზრისით. ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი პირველები ვიყავით საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვდა სახელმწიფო მდივან ტილერსონს, თავდაცვის მდივანი მატის მონაწილეობდა საქართველოს ნატოს კომისიის ხდომაში, სადაც შეხვდა თავდაცვის მინისტრს. შედგა 6 სხვადასხვა მდივანთან შეხვედრა, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანესი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი, თეთრ სახლში შეხვედრები ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსთან, პრეზიდენტ ტრამპთან. და სწორედ ამ თვალსაზრისით ჩვენი აქტიობის პირველ რიგში კიდევ გავემეორებ საქართველოს როგორც დემოკრატიული განვითარების მოდელის რეგიონში, როგორც ძალიან მტკიცე და მყარი სანდო პარტნიორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ევროატლანტიკურ უსაფრთხოების ძალისხმევაზე. სწორედ ასეთ პარტნიორთან მოემგზავრება ვიცე-პრეზიდენტი. ეს არის კიდევ ერთხელ გავემეორებ მტკიცე გზავნილი მხარდაჭერისა, განსაკუთრებით როდესაც ვიზიტი გულისხმობს ვიზიტს ტალინში, სადაც შეხვდება ბალტიის სამ ლიდერს, შემდგომ საქართველოში საქართველოს ლიდერებს შეხვდება და მესამე დღეს იქნება შეხვედრა მონტენეგროში ბალკანეთის ხუთ ლიდერთან. ამ კონტექსში, ამ სახელმწიფოთა ჯგუფში საქართველოს ჩართულობა არის თავისთავად უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის გზავნილი, რომელიც ჩვენ, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ და თქვენ ახსენეთ ღირსეული პარტნიორი ნობელ პარტნიორ, რომელიც ნატოს ეგიდით მიმდინარე წვრთნებია ძალიან მაღალი ხარისხის, მაღალი დონის გამომდინარე მონაწილეობიდან, მათ შორის ამერიკელი სამხედროების მონაწილეობიდან. და მნიშვნელოვანია, რომ ვიცე-პრეზიდენტი შეხვდება ამერიკელ და ქართველ სამხედროებს მისი ვიზიტის ფარგლებში, ეს თეთრი სახლის მიერ გაკეთებულ განცხადებაშიც იქნა აღნიშნული, რითიც ხაზი გაესვა ამერიკის სამხედრო უსაფრთხოების თავდაცვითი გაძლიერების მხარდაჭერას საქართველოს მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების და მისი ახალი ადმინისტრაციის მხრიდან.
გვითხრა საქართველოს ელჩმა შეერთებულ შტატებში დავით ბაქრაძემ, ამასთან ინტერვიუ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ, თუმცა შემოკლებული ვარიანტი, ამიტომ თუ გსურთ რომ მოისმინოთ დავით ბაქრაძესთან ინტერვიუ სრული სახით, შეგიძლიათ ეს სტუმროს ჩვენ საიტს და გეტყვით ასევე რომ ინტერვიუს სრული სახით გავიმეორებთ ასევე კვირას თბილისის დროით 16 საათზე სიხშეზე FM 107.4. ახლა კი მუსიკა ჩვენ ეთერში და შემდეგ უცხოეთის თემით დაბრუნდებით.
თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ჩვენ ტალღებზე სულ საერთაშორისო თემას დაუთმობთ ყურადღებას. სამთობო კომპანია Exxon Mobil-ის სასამართლოში უჩივი შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას დაჯარიმდეს კონცერნი $2 მილიონი, რადგან შეთანხმებები გააფორმა რუსეთისათვის დაწესებული სანქციების გვერდის სავლით. ოქროპირ რუხაძე გაგვარკვევს ახლა ამ საკითხში.
2014 წლის მაისში Exxon Mobil-მა ხელი მოაწერა რვა ხელშეკრულებას სანავთობო და გაზის სახელმწიფო კომპანია Rosneft-ის ხელმძღვანელ Igor Sechin-თან. შეერთებულმა შტატებმა სეჩინს პირადი სანქციები 2014-შივე დაუწესა უკრაინაში კონფლიქტის გამო. შეზღუდვები ეხება კერძოდ Rosneft-ის და დასავლეთის საფინანსო კავშირებს, ზოგიერთ აღჭურვილობას. Exxon Mobil, რომელსაც მაშინ სავარაუდოდ არღვევების დროს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი განაგებდა, აცხადებს, რომ სანქციები პირადად სეჩინს ეხებოდა, არა სანავთობო ფირმას. როგორც კონცერნი აღნიშნავს, კონტრაქტები დაიდო Rosneft-თან, არა სეჩინთან. Exxon Mobil 2006 წლიდან 2017 წლამდე ხელმძღვანელობდა რექს ტილერსონი. კომპანიას არაერთი ერთობლივი პროექტი ჰქონდა Rosneft-თან და სანქციების შემოღება მოსკოვის წინააღმდეგ მისთვის დიდ ზარალს ნიშნავს. აპრილში Exxon-მა ფინანსთა სამინისტროს თხოვა ნება დართოს მას რუსეთის კომპანიებთან თანამშრომლობისა შავი ზღვის პროექტებში. ფინანსთა სამინისტროს მიერ ჯარიმის დაწესება ასე დასაბუთდა. Exxon საქმე ჰქონდა პირებთან, რომელთა ქონება იყო გაყინული. კერძოდ Exxon-მა ხელი მოაწერა Igor Sechin-თან 8 იურიდიულ დოკუმენტს, რომლებიც უკავშირდება ნავთობს და გაზ რუსეთში. Exxon-ი კი თვლის, რომ ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციების მოთხოვნის უპასუხისმგებლო გააზრება. მეორე მხრივ, 2 მილიონის ოდენობის ჯარიმა Exxon-ისთვის წმინდა სიმბოლური ხასიათისაა. კომპანიის შარშანდელი მოგება თითქმის $8 მილიარდს უდრის. ფირმის თანახმად, მას შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ პრინციპულად უსამართლო ჯარიმა დაუწესა. Exxon-ი მთავრობას უჩივის და მოითხოვს, რომ გაუქმდეს ჯარიმა. რადგან იმ პერიოდში, რომელსაც ეხება ბრალდება, კომპანია მიიღო მთავრობისგან გზამკვლევი, სადაც განმარტებული იყო ირღვეოდა თუ არა გარკვეული ტრანსაქციების შედეგად დაწესებული სანქციები. მოგვიანებით კომპანიამ ფინანსთა სამინისტროს უცხოეთის აქტივების კონტროლის ოფისს უჩივლა იმის გამო, რომ მის ადრინდელ განკარგულებამდე ჩატარებული მოქმედების გამო დასჯა სურდათ. ობამას ადმინისტრაციის პერიოდში 2014 წელს სანქციები რუსეთის მიმართ კრემლის მიერ ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიის საპასუხოდ დაწესდა. სახელმწიფო დეპარტამენტს შეერთებულ შტატებზე ალაპარაკი არ გაუკეთებია კომენტარი არც გადაწყვეტილების გამო და არც იმაზე, თუ რა როლი ითამაშა ტილერსონმა მაშინ ხელმძღვანელმა სადაო შეთანხმებაზე ხელმოწერის დროს.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, იგი საუბრობდა დავაზე, რომელიც წარმოიშვა სანავთობო კომპანია Exxon Mobil-სა და შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს შორის. ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი დროა ჩვენს რადიო მიმღებებთან მივიწვიოთ წიგნის ლიტერატურის მოყვარულები. შოთა იათაშვილი საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით განაგზობს ჩვენს ეთერს.
პოლონური წარმოშობის ინგლისელი მწერალი, ინგლისური ლიტერატურის კლასიკოსი, თავისუფლად ფლობდა ინგლისურ, ფრანგულ, პოლონურ და რუსულ ენებს. მიიჩნევა ერთ-ერთ უდიდეს ინგლისელ რომანისტად. აისულეს წერია ქართულ ვიკიპედიაში ჯოზეფ კონრადზე. მართალია ქართული ვიკიპედია ვერანაირად ვერ დაიკვეხნის, მაგრამ ეს ორადორი ფრაზა ამ ავტორზე მე მაინც სიმპტომატური მეჩვენა. ჯოზეფ კონრად შეიძლება საქართველოში ვიღაც კითხულობს და უყვარს, მაგრამ ასეთი ადამიანები უმცირესობაში არიან. ლიტერატურის მოყვარულთა პოლემიკებში ეს სახელი თითქმის არ კრთება ხოლმე და ვინმე მასზე სიტყვაც რომ ჩამოაგდოს, მეეჭვება კამპანია მას საუბარში აყვეს. ისევ კაპკაზე, ბორხესზე თუ ფოლკნერზე ლაპარაკს არჩევენ. ქართულად ნათარგმნით ცოტაა ჯოზეფ კონრადისა და შეიძლება ეს იყოს ერთ-ერთი ობიექტური მიზეზი, მაგრამ რაღაც უფრო არსებითიც უნდა იმალებოდეს ყოველივე ამაში. აგერ მეც არც კი ვიცი რამდენი ხანია, გონებაში სულ მონიშნული მყავდა ეს მწერალი. სულ მინდოდა წამეკითხა, გამერკვია თუ რა ფენომენია იგი და თითქმის დღემდე რატომღაც ვერ მივახციე ამ ავტორამდე. სულ მუდამ გვერდზე მრჩებოდა და გამომცემლობა დიოგენემ ამას წინა ჩვიდიოდე ახალგამოცემული წიგნი რომ გამომიგზავნა და მათ შორის კონრადის მცირე რომანი აღმოვაჩინე, ჩემს თავს უთხარი, დააყენე საშველი და ამითი დაიწყე შოთა მეთქი. 1910-1911 წლებში დაწერილი შვიდი კუნძულის ფრეია ირმა ტაველიძემ თარგმნა ინგლისურიდან და პატარა წინათქმაც დაურთო. სათაურით ერთგულება, სადაც თავის დიდ სიყვარულს გვიმჟღავნებს ჯოზეფ კონრადისადმი. საუბარიც ჯერ ზოგადად დავიწყეთ მწერალზე და მერე გადავედით კონკრეტულად ამ რომანზე.
ალბათ ჯოზეფ კონრადის გაცნობა ამ წიგნით არ უნდა დაიწყოს მკითხველმა, იმიტომ რომ ეს წიგნი საკმაოდ განსხვავებულია მისი სხვა წიგნებიდან. ებისგან აქ კონრადი თავის გავს და თან არც გავს. ჯოზეფ კონრადი ისეთი მწერალია, ვისი წიგნებიც ითხოვს ხელახლა წაკითხვას. ერთხელ წაკითხვა არასდროს არის საკმარისი. და ეს არ არის იმ სახის სათავგადასავლო ლიტერატურა, რომელიც კითხულს შეუქმნის შორეულ ქვეყნებში მოგზაურობის ილუზიას, ან მხოლოდ ცნობის მოყვარეობას დაუკმაყოფილებს. მწერალს მიყვები მართლა წარმოუდგენელ ადგილებში და ადრე თუ გვიან აღმოაჩენ, რომ ეს არის მოგზაურობა საკუთარ თავში, აი საკუთარი არსების ყველაზე შეუცნობელ მხარეში. ალბათ ამიტომაც ვკითხულობდი და ვკითხულობდი წვდიადის გულს. ყველა მკითხველს ვურშებ დაიწყოს ლორდი ჯიმით და წვდიადის გულით ჯოზეფ კონრადის გაცნობა, მე მოთხრობები ტაიფ. თითოეულ ჯერზე ეს ფსკერამდე ჩასვლა, ჩაღრმავება არის ძალიან საინტერესო. აი რაღაც ისეც მოიხელთებ, რაც სრულიად ახალია, წარმოუდგენელია და არის ახალი სიმართლე სამყაროს შესახებ. სახებ საკუთარი თავის შესახებ. ჯოზეფ კონრადს განასხვავებს კიდევ ის, რომ თითოეულ ჯერზე როცა ვკითხულობ, მგონია რომ ეს ჩემზია, ცოტათი შემზარავიც კი იმდენად კარგად გიცნობს შენ მწერალი, ისეთ სიღრმეებს ხედავს.
არასწორად დამიწყია ამ წერლის გაცნობა, მაგრამ სხვა რა გზა, რაც დავინახე და ვიგრძენი, იმაზე უნდა ვილაპარაკო. ეს რა წავიკითხე, ეს რა აღმოაჩინე მეთქი, ვერ ვიტყვი, არ გადავრეულვარ, თუმცა ის განცდა კი გამიჩინა, რომ რაღაც ისეც ვკითხულობდი, რისი განწყობაც ღრმად დავიწყებული მქონდა და თავიდან ამომიტივტივდა. ასეთ წიგნებს მგონი უკვე აღარც კითხულობენ. მოზარდებს უკვე თავიანთი ფენტეზი აქვთ და იმ თვალის მომჭრელ სამყაროს მიჩვეულებისთვის ალბათ ეს სამყარო ნამეტანი მარტივი და მოსაწყენი იქნება. გაიზრდებიან და სერიოზული ლიტერატურის კითხვას დაიწყებენ და ასეთი პროზა საყმაწვილოსა და სერიოზულ შორის ჩაიძირება. არადა როგორი თვალის მომჭრელია იგი, ფენტეზის ხელოვნური თვალის მომჭრელობისგან სრულიად განსხვავებული, ბუნებრივი. რომ კითხულობდი, ბავშვობაში და მოზარდობაში წაკითხული ბევრი წიგნი მახსენდებოდა, გამიელვებდა გონებაში. შეიძლება ეს გარეგნული ეფექტის გამო იყო, იმ გარემოს გამო, სადაც ხდება მოქმედება და იმ პერსონაჟების გამო, რომლებიც რაღაცნაირად სულ გეცნობა. ამ გარეგნული ეფექტის მიღმა ალბათ მართლა ბევრი განსხვავებაა და კონრადი უბრალოდ სათავგადასავლო პროზის ყალიბს იყენებს, რათა შიგ საკუთარი ამბები დაატრიალოს. მაგრამ ამ პირველი შეხებისას ეს ყალიბიც და მისი გახსენებაც ძალიან ძვირფასი და ბევრ ამაზე დამაფიქრებელი იყო ჩემთვის. მოუსმინოთ კვლავ ირმა ტაველიძეს.
მხრივ, აქ ისევ ის არის, რაც ჯოზეფ კონრადის სხვა წიგნებში, შორეული ზღვეები, მოგზაურობა, ხმობა, მეზღვაურები, ადამიანური ვნებები, მორალური კოდექსი, ეს გმირები, რომლებიც ძალიან მყარად დგანან მიწაზე. და სამყარო რო დაინგრეს, ერთ დღეს რო ყველაფერი ამოტრიალდეს, მაინც ისე მოიქცევიან, როგორც საკუთარი სინდისის ხმა კარნახობთ. და ეს ძალიან მომწონდა, ყოველთვის მომწონდა ეს მყარი ღირებულებები კონრადთან. და მეორე მხრივ ეს არის სიყვარულის ისტორია, ძალიან რომანტიკული, არელოდები ამ კაცისგან, რომ დიდ სიყვარულზე დაწერს, რომ არ არსებობს კაცი, რომელიც დაავიწყებდა ფრეიას შეყვარებულისთვის მიცემულ პირობას და არ არსებობს ქალი, რომელზეც ჯესპერ ალენი გაცვლიდა ამ ოქროსფერთმებიან დანიელ გოგოს. ასეთი ამბები მგონია, რომ ყოველთვის მოწონს მკითხველს და ყოველთვის მომხიბლავია. შეიძლება ჩემი არჩევანიც ამან განაპირობა.
არ მოგიყვებით აქ, რა სასიყვარულო ისტორია თამაშდება რომანში. თუმცა ერთს მაინც ვიტყვი. აღმოსავლეთის არქიპელაგის წყლებში არსებული შვიდი კუნძულის ჯგუფის მზეთუნახავ ფრეიას და სავაჭრო ბრიგის ბონიტოს კაპიტნის ჯესპერ ალენის სასიყვარულო ურთიერთობას კრავს და საბოლოოდ ანგრევს სწორედ ეს ბრიგი. ავტორის სიტყვებით რომ ვთქვათ, ზღვის დაბინდული მარგალიტი ან სულაც ხელოვნების მიგდებული ნიმუში, რომელსაც ჯესპერ ალენი ისე ეპყრობა, როგორც გულისწორს. ასეთი მოპყრობა კი ბრიგს კიდე უფრო ამშვენებს და ბრწყინვალებით ავსებს. და ჯესპერ ალენის გულშიც ბრიგისა და ფრეიას მიმართ გაჩენილი გრძნობები ერთმანეთს ერწყმის. ქალვაჟის საიდუმლო გეგმებიც აქ იჯაჭვება. მათ ბონიტოზე უნდა იცხოვრონ, იქ უნდა იყონ ბედნიერები, თავისუფლები. მათი სიყვარული ერთადერთ ადგილას შეიძლება შედგეს და ეს ადგილი ბრიგია. და როცა ბრიგი რიფს ეჯახება, ჯესპერ ალენი უკვე ვეღარ ხედავს, თუ როგორ შეიძლება გაგრძელდეს მათი სიყვარული. მას ეჩვენება, რომ სიყვარულს აღარ იმსახურებს, რადგან მას კვარცხლებს ვეღარ სთავაზობს. ის ყოველდღე მიდის და უყურებს, როგორ იზარცვება, პარტახდება და თანდათანობით გემის ჩონჩხის ნაცრისფერ მოჩვენებას, როგორ ემსგავსება მისი დაბინდული მარგალიტი და შესაბამისად, როგორ უიმედოდ კვდება მისი სიყვარულიც. რა არის ეს? სიყვარულის მატერიალიზაცია, რომელიც დამღუპველია? ამ სიმბოლური სახეებით რაზე გველაპარაკება კონრადი? მოუსმინოთ ერთხელაც ირმა ტაველიძეს.
მგონი რომ ეს ჩვეულებრივი მიჯაჭულობების ამბავია, რაც ხდება ხოლმე, რაც თან ახლავს ნებისმიერ სასიყვარულო ისტორიას. ყველა რაღაცაზე ვართ მიჯაჭული და რაღაც გვიშლის ყოველთვის ხელს ნაბიჯის გადადგმაში. რაც ძალიან მომწონს ამ წიგში არის ის, რომ ეს თითოეულ გმირს აქვს თავისი სიმართლე. ვერ იტყვი რომ ის მართალი არ არის, თუ მისი თვალით შეხედავ ამას. რაციო გონება ბოლომდეა ტექსტში. ეს არ არის ამაღლებული სიყვარული, ისეთი სიყვარულის ამბავი, რომელიც სადღაც გაგიტაცებს და მიწას მოგწყვეტს. დიდი სიყვარულია, მაგრამ ეს გმირები როგორც თქვი მყარად განან მიწაზე. შეიძლება ჩემ ისტორიას რაღაცით ეხმიანებოდა, ან გმირთან თვითონ იდენტიფიკაცია იოლი იყო ჩემთვის. ანუ ეს არ არის ისეთი სათავგადასავლო წიგნი, რომელსაც მოზარდობისას კითხულობ და მერე ვეღარ წაიკითხავ. აი თქვათ, როგორც შილვერნი, რომელიც ძალიან მიყვარდა, თუმცა 13-14 წლის ვიყავი, მაგრამ შარშან ვეღარაფრით წავიკითხ. აუცილებლობა აღარ იყო წაკითხვის. ანუ ერთხელ წაიკითხავ და საკმარისია და ჯოსეფ კონრადი ითხოვს ბევრჯერ წაკითხვას დროს.
თქვენ მოისმენთ ბიბლიოთეკას, ავტორო პროგრამა, რომელსაც ჩოთა იათაშვილი უძღვებოდა, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას კობალი კლიკაზე უძღვებოდი პრაღის სტუდიიდან, თუმცა მე გამშვიდობებით მხოლოდ რამდენიმე წუთით, რამდენიმე წამში თქვენ მოისმენთ ახალემების გამოშვებას და შემდეგ მე კვლავ დაბრუნდები სტუდიაში და მიგიწვევთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაში რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას წარმოგიდგენთ, მის შინაარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. მანამდე შეგახსენებთ, რომ ეთერშია რადიო თავისუფლება.